Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Fredrik og Kaddafi, en podcast fra TV2.
Mikael, spaken oppe?
Ja.
Så bra. Hva tenker du om at vi har at vi holder oss med kongehus, Kaddafi?
Nei, jeg synes det kjempefint.
Synes du?
Jeg synes det en herlig kongefamilie som nett på ja, jordnære og populære, tror jeg. Jeg liker dem godt. Har jo møtt kronprinsen et par ganger og... Vært på Skaugum og...
Har du vært på Skaugum?
Ja, ja.
Så du henger med...
Nei, henger ikke. Jeg var bare invitert en gang. Ja. Nei, jeg synes det kjempefine folk.
Ja. Jeg har hilst på de da. Jeg har vært på tur med kronprinsen. En uke fulgte jeg ham i Colombia.
Det fin tur.
Og, ja, kjempespennende. Og det var, han var på et oppdrag da, for FN. Han engasjerte i klima og miljø. Så vi var i junglen i Amazonas og opp i Andesfjellen. Og... En spennende tur.
Jeg vet ikke om det noen sånn internasjonal på en måte undersøkelse, men jeg tenker nok at vår kongefamilie har god støtte hos folket. Det bare noe, jeg tror det.
Vi vet at de har det. Det merker du, for det jo ingen som, ingen av partiene på Stortinget, selv ikke Rødt, som orker å ta denne saken veldig sterkt opp. Ikke sant? Vi vet jo at flere av politikerne mener at det feil at vi har en monarki og ikke en republikk. Ole Jørgen Schulzer Hansen, TV2s egen kongehusekspert. Deres majestet kalte jeg deg da du kom inn her I sted. Men det ble feil.
Ja, det vel dere som majestetene her som jeg svarte.
Kong Fredrik.
Helt riktig. Jeg vil bare ha opp dette her igjen. Jeg vil at vi skal gjenta det når vi på lufta. Hva synes du om at vi har en monarki?
Det jo kanskje selvsagt hvilken side jeg støtter opp I det hele. Det står vel godt skrevet I panna mi at jeg for monarkiet, og mener at det en god styreform slik vi har den I dag. Selvfølgelig, den historiske biten noe helt annet, og jeg, selv om jeg innimellom tuller med at jeg mener at vi skal tilbake igjen til enevelde, så jeg ikke så reaksjonær.
Kjenner du kongefamilien?
Nei. Jeg har ikke møtt,
du har møtt
Nei, jeg har ikke møtt hverken kongen eller dronningen eller kronprinsen, men broren min har møtt begge to, for han var I forsvaret, så han sendte noen ganske hoverende meldinger til meg på Snapchat, etter han hadde møtt både kongen og kronprinsen.
Men da skal vi invitere deg, vi gjør det, Kaddafi, når kongen og dronningen og kronprinsen kommer på besøk til oss, når vi skal ha programmet de.
Ja, det gleder jeg meg til, det ser jeg frem til.
Men de godt likt, ikke sant?
Ja, oppslutningen I Norge vel på sånn 70-75%, hvis jeg husker riktig. Det kan hende at den har bikket ned på 60% med tanke på de siste tumultene, på en måte med at prinsesse Märtha Louise ikke skulle jobbe mer offisielt for kongehuset og sånn. Men dette jo en berg-og-dalbane. Det kommer jo an på hva som I medien og hva som skjer, og etter hvert så det det meste glemt. Men sammenlignet man sånn med Sverige, så... hvor det akkurat har vært et 50-års jubileum med kong Carl Gustav som regent, så det en større oppslutning I Norge. Jeg tror det var rundt 54% som støttet opp om monarkiet i Sverige, og så var det 26% som rett og slett ikke brydde seg.
Mm. Det bare meg, eller kong Carl Gustav litt vanskeligere å... like enn kong Harald.
Han en veldig annerledes konge, og det en veldig annerledes kongefamilie også. Bernadotten har regjert I 200 år nå, mens dette fyrstehuset som kong Harald tilhører, Schleswig-Holstein-Sønderburg-Glücksburg, som det så pent, har jo også en lang historie med å regjere, men det norske kongehuset jo mye yngre, altså 100 år yngre da.
Før du og Kaddafi kom inn her nå, så slo jeg av en prat med en som virkelig ikke vil at vi skal ha monarki. Trond Nordby. Professor
Emeritus.
Takk. Vi starter godt. Professor Emeritus Trond Nordby.
Mortfisker fra Hofa skal jeg være.
Velkommen hit, Trond Nordby. Du også kalt Norges mest profilerte republikaner. Du det?
Jeg er republikaner, du er Norges mest profilerte, vet jeg ikke. Fordi jeg har holdt munn de senere årene. Jeg nektet å svare når journalister har ringt. Og du er vel kanskje et unntak, hvor jeg har svart ja. Men jeg har svart nei i mange år. Jeg har nektet å stille, for jeg ble så lei av det. For jeg har jo tross alt studert historie veldig inngående, særlig 1800- og 1900-tallet. Og monarki er bare en sidespor. Men journalisten, når de får en som er villig til å svare på det, nå er det en med håret ligger som en rullegardin nedover begge, på begge sider, en veldig dannet person som snakker om monarki, så nå er det ikke de der røffe angrepene.
Hater du monarkiet?
Nei, jeg har stor respekt spesielt for kong Harald, er en veldig flott figur, og jeg er vokst opp på landsbygda selv, og jeg ser for meg han som en av kærlene sitter på butikktrappa, tar av seg kapsen og slår seg på låret og skratter, og den var god. Så han er den typen, og jeg hadde en tannlege som seilte. Han hørte da kongen var ikke klar over at lyden bar godt på havet, og han, da den ropte det godt å komme vekk fra kjæringa, han har sagt, han er veldig folkelig i stilen.
Ok, men tenker du at kongen kanskje ville vært han fyren som satt på den benken utenfor butikken?
Ja, det kunne han har godt ha vært. Ja. Han er svært folkelig.
Altså selv om du da ikke hater monarkiet, så har du jo en motstand mot det. Du mener at det er feil styringsform?
Jeg mener at vi trenger ikke det symbolet, og spesielt fordi monarken har steget ut av urtidståka med hermelinkapp og krone, og han er vel ingen institusjon som har overlevd så mange endringer, og likevel blitt stående og kanskje klart å vokse. Han var ribbet for all makt etter 1905, men i dag så har han klart å bygge opp igjen, eller de har klart å bygge opp igjen det symbolske monarkiet, så det har blitt en styrke. Så nå reiser jeg rundt i norske bygder, og jeg har satt som mål å besøke alle norske kommuner, og der møter da barnehagebarn opp med blomster og bunader og med glitrende øyne, og så spiser de trønder sånn når de er på Trøndelag og sier det er veldig godt, og de spiser kumle på Vestlandet, og kanskje mot det hvis de skulle forvilde seg opp på Finnskogen hvor jeg kommer ifra. Men det er jo bare lattevekkende alt sammen, og det er bare, de har rådgivere, og de har blitt veldig forsiktige, de har blitt kritisert blant annet av undertegnede, for eksempel å ta imot ganske kostbare gaver, som for eksempel at kongen har fått betalt fasanjakt i Litauen etter å ha åpnet et varehus, Harimihagen, og kronprins Håkon og Mette Marit har seilt Middelhavet rundt med en luksusbåt i milliardklassen. Og der slutter de med etter et kraftig angrep, så tror jeg har holdt tilbake de tingene som er mer og mer stillfarende. Men nå har jeg sluttet å være vaktbikkje for det, for jeg synes det blir så misforstått. For alle tror at jeg hater monarki, det gjør jeg ikke, slett ikke det hele tatt. Jeg synes det er ganske søt, og med Märtha Louise, er det hva den heter, denne sjamanismen som hun da nå har funnet en mann som driver med, det er bare tull og humbug. Jeg tror ikke på engler, og ikke på åndelige vesen, hverken med eller uten vinger, som jeg har skrevet i en bok. Men hun gjør det åpenbart, og han forsvinner da folk for store beløp både for disse myntene som da skal hjelpe mot et eller annet, og det er da en skikk som oppstod i Sibir, eller langt tilbake til sjamanismen, og den har han da videreført. Og han er selvbestaltet sjaman. Han er ikke bevalgt sjaman. Det er i samiske miljøene så er det da en rolle som går i arv, kanskje til eldre og spesielt kloke mennesker innenfor same skikt av samer. Men det er en gammel skikk som ikke som veldig få tror på i dag. Men Märtha Louise tror åpenbart på det.
Men som republikaner vil du ikke da omfavne nettopp sjamanens inntreden i kongefamilien? Det vil jo kanskje på sikt bidra til å svekke monarkiet?
Ja, jeg har jo tenkt på det, og jeg må jo innrømme at det gått meg litt. Jeg synes det er ganske komisk. Og kong Harald sa han er jo amerikaner, så han forstår ikke hva norske monarkiet står for. Men han forstår i hvert fall ingenting om sjamanisme og hvilket humbug det er. Og Märtha Louise hadde jo da denne engleskolen. Og hun fortalte en gang at hun hadde vært så mange engler i rommet at det fjerne lå rundt. Og da var det en ganske våken forsker fra Tromsø som sa det. Hvorfor sendte du ikke inn en fjerde prøve for å se hvem av dine forfedre som var i rommet? Og det hadde hun da åpenbart ikke gjort, men det synes jeg var en skikkelig punktering av dette tullet.
Men hun er jo litt på siden da, i og med at hun ikke det ikke er noen grunn til å tro at hun kommer til å havne i en annen fremtredende rolle.
Ja, men hun er jo i rekken av tronfølgen, men ganske relativt langt nede.
Da må vi også komme en advarsel til våre lyttere nå, og det er at hvis du er monarkist, så kan det være at du...
Bør skru av.
Bør skru av, hvis du har tenkt å fortsette å være det. Du snakker om Ingrid Alexandra. Det er jo et menneske som, jeg tror alle som ser henne og har hørt henne snakke, blir umiddelbart glad i henne. Det er jo vanskelig å ikke like det flotte vesenet.
Ja, jeg er helt enig. Jeg synes også det var veldig positivt. Hun prøvde å knuse en champagneflaske da hun skulle døpe en båt, og fikk det ikke til. Det synes jeg er veldig sympatisk. Du knuser ikke champagneflasker når det er noe i dem.
Du har jo på et tidspunkt undervist kronprins Haakon i statsvitenskap. Gjorde du en dårlig jobb da, siden du ikke klarte å omvende han?
Jeg må ha gjort det, for han møtte opp og han satt smilende på første rad. Det var en gang det jeg sier på, men en gang han satt bak og dyttet til sånn, jeg sier, en lyshåret dame som nok var det som i dag er Mette Marit. Men han, siste forelesningen han måtte, han sluttet fordi at han skulle delta på et kurs i UD. Og da sa jeg, siden det siste time du er her, så kan jeg holde en forelesning om hvorfor trenger Norge republikk. Og da satt han bare og smilte. Så han var en veldig sympatisk og hyggelig mann, og han merkte kanskje ikke noe ond vilje fra min side heller, men jeg sa jo hva jeg sto for.
Hvorfor trenger Norge en republikk da?
Nei, jeg mener at vi er mer rasjonelle enn som så. Og jeg synes det er bare humbug og fjas, og det som støter meg mest er at de omviser av denne luksusen. Jeg synes det er lattelig at vi har et overhode, formelt overhode, som er bare basert på luksus og fjas. Det synes jeg er det verste av alt. Men jeg har en venn, Eivind Smith, som er professor i jus, emeritus, ikke emeritus, for han ble professor før den regelen kom. Så han er ekte professor til han dør. Og han sa det at det er en styrke ved monarki, og det er at det gir da de som møter i statsråd en større ærverdighet, ærbødighet, en større ære å sitte der, så de tar oppgaven mer alvorlig. Jeg håper at det ikke er det som har fått alle til å underslå penger og begynne å spekulere vilt i aksjer.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Kongen sa i et intervju jeg så på svensk TV nettopp i forbindelse med en sånn serie som gikk om kong Carl Gustav, så sa kong Harald at hans viktigste oppgave var å beskytte grunnloven og demokratiet, og at han bare satt så lenge folket ville at han skulle sitte.
Ja, det er en sympatisk holdning, men at han beskytter grunnloven er noe veldig tvilsomt.
Det at man ikke har hatt en debatt siden vi fikk kongen i Norge i 1905, hva tror du det skyldes?
Nei, jeg tror det at jeg hadde en bestefar som var republikaner, som var typisk for den gruppen mennesker, og han ble veldig begeistret for kongen i 1940-45, for han mente han gjorde en veldig god rolle, god figur, og han holdt sine taler, han forstod ikke skvatt av det han sa, han hadde sånn radio med sånn, som setter noe inn i øret, han hørte vel ingenting til å gå ut fra.
Og for våre unge lyttere så kan vi da gjøre oppmerksom på at kong Haakon faktisk da snakket dansk.
Tyst nå, kjæring, for nå taler kongen sin. Hun måtte holde munnen, for han fikk ikke lov til å snakke, men han talte, han var så krystallklar. Ja.
Hva tror du skal til for at noen politikere skal klare å få i gang en debatt nå?
Nei, det er som Haakon, som Harald sier, at det er så lenge folk vil. Og det må skje ved at det begynner å falle fra. Men jeg tror at kronprinsen, Haakon, han hadde bestemt seg den natten han gifte seg. Han satt seg på ombord på båten for å reise på bryllupsreise. Det så jeg på fjernsynet. For jeg har tre døtre som for å erte meg tok på seg sånne fødselsdagskroner og satt i sofaen for å se på overføringen. Og jeg ble sittende på kvelden og se på Dagsrevyen, og da kom det da en et intervju med kronprinsen da han gikk ombord i denne båten, og da merkte jeg at han hadde bestemt seg en gang for alle. Han er ingen hvem som helst, han hadde bestemt seg, og det sto han for. Jeg tror han var i tvil, han gikk rundt med døffelkott og drakk kaffelatte på Sankthansheim, men da var han i tvil og kalte seg for Johnny fra Stovner. Da var han i tvil om han skulle fortsette, men da han tok det valget, så var det et endelig valg. Så han kommer til å bli konge. Og hun, Ingrid Alexander, hun heter, hun kommer til å ta over kanskje etter han, hvis hun ikke finner seg da en kjekk ung mann fra beste Asker.
Det er jo en tvang for dem. Det må jo være vanskelig for kronprins Haakon å se at barna hans tvinges inn i en rolle de nærmest ikke kan gå ut av. Altså, de kan jo formelt sett gjøre det, men...
Ja, det er en sterk press. Ja. Veldig sterk press. For at, jeg tror han kanskje at han hadde stor respekt for kong Olav også. Og jeg tror det at han snakket om sin bestefar, det gjorde han med glød i øynene. Så han var jo en oppriktig... Føler at han tar en arve etter sin bestefar. Og sin far også. Nei, jeg tror ikke han har noe dårlig forhold til faren. For han er nok en veldig god far, Harald, også. Så jeg tror de har veldig gode forbilder. Så jeg tror at... Men det er en sånn alderdommelig institusjon som ikke hører noe sted hjemme. Og det må komme da nye ektefeller inn i familien som Mette Marit. De gjør etter beste evne, så prøver de da å finne en hobby. Og de, selvfølgelig så begynner hun, dronning Sonja, med klattmalerier, og er og lærer da å male av oppe på Røgden, den her på sånn kurssted oppe ved Røgden. Så er hun hos en grafiker der som har illustrert 3-4 bøkene mine, og kona hans, Hilde Borchgrevink. Og hun er bare klattmalerier alt sammen. Og hvem som helst kan male den, jeg tror det er Humbug. For at de som er kunstspekulanter i dag, de kjører frem en person som da de kan holde frem. Og hvem som helst kan lage de klattene. Og jeg har fulgt meg veldig nøye og har tenkt å bli maler selv. Men fordi at de ikke fant stilen, så lot de det være. Jeg mener at du bør kunne ha en figurativ evne. Vi har et veldig godt forbilde i verden i dag, og nå blir det et avbrudd. Det er en avstikker, det er Picasso. Han kunne jo virkelig male den blå-rosa perioden som han hadde ved forrige århundreskiftet. Det viste at han kan, men han mente at han kan gjøre det enda bedre med sin kubisme.
Men bare for å forsvare dronningen min litt her nå, da, så,
ja.
Så om ikke hennes kunst nødvendigvis faller deg i smak, så har hun jo vært en stor formidler av kunst ut i folket.
Ja, jeg er formidler og formidler. Hvilken pelling har folk på kunst? Det er en som heter Jakob Weidemann som maler tyttebærtuer. Og de tyttebærtuene, det er folk har det hengende rundt i hjemmene sine, og de har brukt alle sparepengene til å kjøpe det mølet. Jeg synes det er bare tull.
Du, hvis vi vil bli kvitt monarkiet, eller hvis noen vil bli kvitt det, hvordan blir man kvitt det? Er det kongen selv som, eller kronprinsen, han skal ta av?
Ja, hvordan det skjer, det må skje ved at de abdiserer.
Men da skal du velges en ny konge, skal du ikke?
Ja, så er det opp til Stortinget om de velger en ny konge, men så kan det da komme et flertall og sier at vi vil velge president. Og der har jeg foreslått, men det er også sluttet å gjøre sånn jeg gjør det nå, så er det første gang på i hvert fall 10 år. Det er at vi trenger ikke en egen president heller. Vi kan da fordele de rollene kongen har på stortingspresidenten, og utenriksministeren og statsministeren. De tre holder, de kan fordele de rollene mellom seg, og vi har en veldig utmerket stortingspresident i dag. Så vil det være veldig stor, særlig i et land med så mange innvandrere som Norge har, så vil han være et blingskudd av det helst sjeldne. Vi har mange uheldige eksempler også, men hva så? De sitter jo da bare for 4 år. Noen tenker, vil du ha Carl I. Hagen som president? Det er noen som har spurt meg mange ganger. Nei, jeg vil ikke det, selvfølgelig ikke, men jeg synes han er ikke noe verre han enn mange andre.
Altså, du tenker at vi ikke skal velge en president, men at det skal være en president som Stortinget velger, da?
Ja, det må det være, og jeg mener at det må skje ved gjennom en akt, og det er at Stortinget sier at det kommende rollene som president eller statsoverhodet, det skifter da mellom stortingspresident, utenriksminister og statsminister.
Var det en mulighet når kong Harald nådde pensjonsalder. For han er jo over normal pensjonsalder nå.
Ja da, men han blir sittende, og det svarte vel også svenske kongen. Jeg så på kanskje i 2 minutter, og fikk med meg det at han, jeg har fått med meg det at han ikke vil trekke seg. Det vil han selvfølgelig ikke. Og de trenger jo ikke så store åndelige kapasitet. Kongen humper rundt med krykka, og stakkars mann, han har dårlig bein, det er jeg også. Jeg sparker fotball, men det har det ikke han, men i hvert fall kanskje katta. Men i hvert fall så er det klart at han har ikke så veldig krevende oppgave, intellektuelt. Men han gjør jo jobben veldig godt, og folk har veldig tillit til han. De setter veldig stor pris på når han kommer til et flomskadd område, som på Gjerdrum, eller der ved Drammen, eller Hønefoss. Så nå så er det veldig, setter de veldig pris på at han kommer.
Du har sagt eller skrevet at kronprinsen får holde seg til å klippe røde snorer og ligge unna politikk og næringsliv.
Ja, han har jo gått over streken der. Når det gjelder å klippe snorer, så er det kanskje den oppgaven de satt med i 1905. For da ble kongen virkelig ribbet. Men så fikk de en del sånne symboliske oppgaver, blant annet og Davos-møtene, og kronprinsen der var veldig tvilsomme. For det er selvbestandet institusjon, hvor de møter næringsdrivende som ikke blir valgt ut av noen, ikke av folket. Men de er da en selvbestandet gruppe som avgjør fremtiden og hva de skal gjøre hvis de kan gjøre noe. Og det kommer veldig lite ut av det. Det er en æresbevisning når de får lov til å bli invitert av møter.
Når tror du monarkiet opphører å eksistere i Norge?
Nei, som jeg sa, så tror jeg kanskje at det i hvert fall vil vare frem til og med kronprins Håkon tar over, og jeg tror Harald er så mye syk nå, så han kommer vel ikke til å leve så mange årene. Så i løpet av, la oss si, de nærmeste 5 årene, så er det stor sannsynlighet for at vår konge heter Håkon. Den 8. blir det da.
Trond Nordby, tusen takk for at du kom.
Ja, selv takk.
Ja, Ole Jørgen, her ble det jo sagt ting som du reagerte på?
Ja, det er jo at jeg reagerer for det meste med litt latter på noen av de finere formuleringene til professor Nordby. Og han, dette handler jo om en prinsipiell sak da, om du er prinsipielt imot monarki eller ikke. Og rent prinsipielt, så ja, kanskje det ikke passer inn i, på en måte, i den moderne verden. Da. Det er en anakronisme med at det høyeste embetet i staten går i arv. Men så er det jo et uttrykk som heter at ingen regel uten unntak. Så kanskje selv i det sosialdemokratiske Norge, så passer det å ha nettopp et slikt statsoverhode, fordi at det skiller seg så mye fra alt annet i samfunnet. Og som professor Nordby sier, kongen har ikke hatt noe makt siden 1905. Den eneste makten han har er symbolsk. Kong Håkon den 7. truet med å abdisere i 1913, fordi statsminister Gunnar Knudsen ønsket å fjerne ordensvesenet. Ordensvesenet var en eneste orden, men det var det som skilte kong Håkon fra å være konge, og det å være en storfyrste, eller lofotjarl, som han selv beskrev det som. Og hvis jeg skal dra hele det sammen, så er det bare symbolet som er igjen av monarkiet. Men det symbolet er ganske viktig, og den symbolske makten er mye mer synlig enn den reelle. Og det kan jo bare ta eksempel med utdelingen av krigskors i 2011. Så ble det mange store oppslag om det at kongen ikke fikk dele ut krigskorset, noe som var viktig for både kongen og for den veteranen som skulle motta den.
Men hva synes du om det professoren sier? Altså, blir du provosert, eller var det bare sånn, nei, dette er en gammel mann og...
Nei, jeg tenker sånn at vi må alle få lov til å ha våre meninger om monarkiet. Og jeg er jo så interessert i det at jeg skjønner at folk kan ha noe imot det. Men jeg er også der at hvis det første du sier i diskusjonen om monarki eller ikke er de tar skattepengene våre, da pakker jeg snippesken og går. For det er useriøst, det er jo ikke inne i tanken om monarkiet det hele tatt. Du har ikke prøvd å sette deg inn i det som er plussidene ved monarkiet da.
Men det koster jo 400 millioner kroner i året.
Ja, det gjør det. Men så er det jo da, er det mulig å gjøre et regnestykke på hva de gir tilbake. Det var en kommentar i Aftenposten den 2. september av Anita Krohn Traaseth, tidligere leder i Innovasjon Norge, som skrev om nettopp det. Hva er verdien av kongehuset? Hvordan kan vi gjøre et regnestykke på det, og at i britisk sammenheng så det gjort det, og at enhver brite, eller om det var, jeg husker ikke om det var England eller Storbritannia regnestykket var gjort på, men at enhver brite tjente 8,5 pund i året på å ha monarkiet. Det ikke et minusprosjekt. Og så kan du se på kroningen. Ja, kostet nesten en milliard pund.
Ja, kroningen av Charles.
Ja, kroningen av Kong Charles kostet nesten en milliard pund. Men de inntektene som landet fikk da, eller i hvert fall på en måte det, verdiskapningen av kroningen var på 1,7 milliarder pund. Så det altså 700 millioner pund i kalde overskudd, i hvert fall i en verdiskapning av kroningen, selv om den kostet mye for skattebetalerne i en cost of living crisis som det er i Storbritannia nå.
Hva er det kongelse gjør da? Altså, du sier at de skaper verdier, men hva er det de gjør for noe? Bortsett fra klippe snorer da, det er jo som vi sier for tull. Jeg har sett de klippe snorer også, men...
ja, og det er jo en del av jobben, det er en del av jobben å være det representative statsoverhodet. Og så har de er jo Norges fremste ambassadører. Og det er noe helt annet at His Majesty the King of Norway kommer til en eller annen konferanse enn at det er The Prime Minister of Norway. For at det ikke noe, du har ikke en historisk linje som går tilbake igjen til Harald Hårfagre, rent til, dette er veldig sånn legendarisk, at Kong Harald skal ha slektskap helt tilbake igjen til Harald Hårfagre. Men du har en tanke om noe overhøyd som gir deg en tanke om at dette skal vises respekt. Da Kong Harald var på statsbesøk i Russland i 1998, så ble det stilt spørsmål rundt om utenriksministeren og president Jeltsin skulle gå og diskutere grensene oppe i Svalbard eller et eller annet, jeg husker ikke akkurat hva, så det var noen grenser i havet i alle fall som skulle bestemmes, og da la president Jeltsin armen om hans majestet kongen og sa, Harald og jeg tar dette.
Professoren snakket jo også om sjamanen. Føler du at hans inntog i familien på en måte ødelegger for kongefamilien?
Det ødelegger ikke for kongefamilien, men det setter prinsesse Märtha Louise i en vanskelig situasjon, nettopp fordi at prinsessen er datteren til kongen, og derav så setter det kongen i en vanskelig situasjon. Det er ikke sånn at en befolkning skiller veldig, eller befolkningen i Norge skiller veldig mellom prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verrett. Det er på en måte, de skal jo gifte seg 31. august neste år, og da blir det jo på en måte et par og mer en enhet de allerede har eller er. Så det setter, det legger en liten skygge over monarkiet når det kommer uheldige uttalelser fra den kanten, men jeg tror ikke det vil påvirke monarkiet negativt i lengden. Dette var en diskusjon som ble tatt veldig mye i november i fjor før prinsesse Märtha Louise frasa seg sine offisielle plikter, og så ble det stille og rolig egentlig fram til påske, før sjaman Durek Verrett ga ut denne påskesangen og hadde denne father-in-law calling. Men siden da så har det vært ganske stille, så det har jo vist at de i hvert fall har et ønske om å forholde seg til de reglene som er satt, og som sørger for at prinsesse Märtha Louise kan være prinsesse, men også fremtidig ektefelle for Durek Verrett.
Jeg har møtt hennes kommende ektemann, og han er jo en interessant person. Jeg tenker jo at han bidrar til å gjøre kongehuset langt mer spennende enn det ellers ville vært.
Ja, så er det dette litt alternativ, er ikke noe nytt i kongelig forstand. En kan dra det veldig langt tilbake til kong Karl den 13. Av Sverige og Karl den tredje av Norge, altså den første unionskongen, som var en okkultist og grunnla den svenske frimureriet. Den høyeste frimurerordenen, holdt jeg på å si, altså en ridderorden innenfor frimureriet, er Karl den 13.s orden, som da er grunnlagt av Karl den 13. Og så har du kong Charles den tredje av Storbritannia, og har også vært en alternativ figur, på en måte hatt litt alternative meninger. Ja, ish. Du kan nesten si det sånn med det økologiske og på Highgrove, at alt skal være økologisk og det skal være riktig, og han prater med plantene sine, ikke sant? Det er blitt latterliggjort, det samme med miljøengasjementet som også har blitt latterliggjort. Det gjelder jo for så vidt også kong Carl Gustav, også vært veldig interessert i dette med miljøproblematikk. Men men det er bare det er en tilvenningsfase også med dette alternativet som vi må bli litt vant med, og så var det jo noen veldig uheldige uttalelser og noen skriverier i denne boken til sjamanen som satte sinnen i kok, og noen podcast gjesting han hadde og pratet om diverse sexliv som kanskje ikke burde vært pratet om, men det er en lærdom, og jeg tenker at vi må huske på hva kong Harald sa, disse amerikanerne skjønner seg ikke på monarkiet.
Hvis Trond Norby og andre republikanere får viljen sin, hva i all verden skal du leve av?
Det er jo alle de andre avsatte kongehusene da. Det eneste monarken jeg har pratet med er jo en avsatt monark, som er Simeon den andre av Bulgaria, som nå i sommer skulle ha regjert, hvis han fortsatt hadde vært konge av Bulgaria i 80 år, for han var 6 år gammel da han ble konge. Og da spurte han liksom hvordan det var med revolusjon, og det at, for det var en revolusjon i Bulgaria i 46, hvor han da ble avsatt. Og onkelen hans ble tatt liv av, prins Kirill, hvor Simeon svarte: vel, det må han jo regne med i en revolusjon.
Ja.
Og det revolusjonsbegrepet er jo ikke noe som er så veldig positivt innad i de kongelige kretser, som kong Harald også sa etter at han ble konge, det blir en revolusjon på slottet. Jeg er ikke så veldig glad i det uttrykket, svarte kongen.
Ole Jørgen Slutsrud Hansen, takk for at du kom til oss. Takk også til Trond Norby, her i studio. Satt Kadhafi Saman og Fredrik Resvik, teknisk produsent Mikael Skorbakk, redaksjonsleder Niklas Lysvåg og redaktør Karianne Solbrekke.
Denne podcasten er produsert av Bauer Media for TV2.
Kom mai, du skjønne, milde måne. Denne uka har vi noen skikkelig speke tilbud hos Bunnpris. Blant annet med 40% rabatt på all spekemat fra Stranda. Og er du tørst på mer, så får du nå en 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola uten sukker til bare 79 kroner pluss pant hos Bunnpris.